Kogum Spark.
Tere kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Mari-Liis ja täna räägime startupi ehitamisest, eelarveäpist ning ka sellest, kuidas AI enda kasuks tööle panna. Selleks ma kutsusin stuudiosse Bylance kaasasutaja ja tegevjuhi ning täitsa pekkis podcasti üks eestvedajatest Mihkel Vetema. Tere tulemast, Mihkel!
Tere! Nii tore olla siin. Ma olen peaaegu kõik kogumispäevik osad ära kuulanud kus juures.
Wow.
Ja need on mingi, nüüd ma pahan mööda, aga need on mingi 60 või rohkem.
Jah, 60 pluss juba.
Yeah.
Aga ma pean ütlema, et ma kõiki täitsa pekkis podcast ei ole jõudnud ära kõiki saateid kuulata, küll aga päris paljusid neist ja kindlasti suvel võtan jällegi mõned osad ette, et vaatasin, et sa ise oled ka seal kenasti käinud rääkimas oma lugu, aga täna võibolla räägime sinu lugu natuke teise nurgalt. Ja võibolla alustuseks räägi mõne sõnaga, mis sa täna teed, et kõik kuulad võibolla ei tunne sind, et siis on selline väike soojendus.
Mm-hmm. Tere kõigile, veel kord, väga tore siin olla veel kord. Mina olen siis Mihkel ja peamine tegevus täna ongi täiskohaga siis juhin startupi, juhin meie tiimi. See on nagu selline, mis võtab siis peaaegu kõik mu energia ära, aga selle kõrvalt siis väga suur osa on jätkuvalt täitsapekis saate vedamine koos Katrin Hinrikusega. Meil just tegelikult sai värvatud vabatahtlike tiim, keda on nüüd vaja koordineerida, hakata nendega toimetama ja see on jätkuvalt selline südame hinge projekt on see täitsa pekis saade, mida me kõik väga armastame. Ja siis peale selle, noh, pere, sõbrad, ma olen aktiivne kaitseliitlane Tallinna malevas, Tompe malevkonnas.
Mis ajast?
Mingi 4 aastat äkki või midagi sellist või võibolla isegi juba rohkem, see aeg läheb väga, väga kiirelt. Ja siis peale selle käin trennis ja käin jooksmas ja nüüd ongi. Ja ütleme, selle kõrvalt tegelikult väga palju aega üle ei jäägi.
No väga palju tegemisi tegelikult ja ma tean, et sa oled kogu aeg olnud väga aktiivne ja isegi võibolla vahel niimoodi liiga palju asja korraga.
Oi, seda on juhtunud palju.
Ja aga sellest me veel räägime. Aga enne veel, kui läheme siis tänase põhiteema juurde, küsin sellised mõned lühiküsimused sinult ja sa saad siis lühidalt vastata. Oled valmis?
Täiega.
Nii, sinu esimene palk kui taskuraha ja mida sa sellega tegid?
Esimene taskuraha ma ei mäleta, milline oli esimene või kuna maksin saama, aga ma mäletan ühte esimest sellist nagu palka või pool naljaga teenitud palka. Ma olin hästi väike ja maal oli mul ülesanne niita muru ja no, muru niiduk oli reaalselt mulle nagu no, silmine oli see kang üli suur. Ja ma jaksan kõik ära niita ja siis mul vana onu andis kaval idee, et jätta nagu maal tagant hoovist pool hoovi niitmates, seal oli selline suur naadi põld.
Mm-hmm.
Ja me otsustasime, et mätame sealt kõik niitmata, teeme ilusse niimoodi kasti sellest ja paneme kõrvale sildi, et see naadi näitus. Ja siis ma suvel kõik oma siis pereliikmed, kes olid täisealised, vedasin sinna naadi näitust vaatama, küsisin neilt 5 krooni sellest ja siis nad maksid ka.
No aga väga, no täpselt täna saab ka seda müüa, on ju. Aga mis sa selle rahaga tegid?
Ausõna ei mäleta, aga nagu teades ennast tõenäoliselt ma ossin Coca-Colat või... No Coca-Colat ole mitte, aga ma arvan midagi magusat ossin
jäätist.
Endale. Jäätist ja sellist asju.
Nii, kõige parem rahapaigutus või investeering?
See on nüüd siis nagu väga riskantne spekulatiivne investeering, mida ma... Kindlasti teistele otseselt ei soovita, kellel riskid alus väike on, aga Bitcoin investeering on minu elu parim investeering. 2017 aastal hakkasin seda natukese ostma ja see oli väga, väga väikeste summadega, aga ma arvan, et see 8-kordistus või midagi sellist see minu investeering. Et nagu sellist tootlikust, kas Bitcoiniga enam saab, ei tea, üliriskantne, see ei ole investeerimisnõuanne, aga lihtsalt võib ka öelda, et mul tõesti joppas.
Mhm. Aga mis on kõige halvim olnud?
Samuti.
Samamoodi Bitcoin.
Tegelikult mitte otseselt Bitcoin, aga siis kui see kryptobuum oli, et mina samuti nagu läksin natukese hoogu seal ja sain tugevalt oma vitsad, et sain mingitesse projektides investeeritud, millest ma midagi aru ei saanud ja kaotasin kõik raha.
Aga plussid ja miinused samas valdkonnas. Nii, aga kõige parem õppetund siis, mida sa oled saanud seoses rahaga?
Nagu seoses rahaga parim õppetund on võibolla, mul ei ole nagu parimat õppetund, aga see on selline üleüldine elu õppetund, et mul on suur probleem olnud noorena olla võtta vastutust. Võtta vastutust nii-öelda enda töö ja tegutsemise üle, et ma nagu kipusin natuke võib-olla laisk olema ja võtta vastutust üldse oma elu eest ja oma rahalise seisu eest on olnud selline väga suur õppetund mulle, mille ma kunagi nooremana nagu läbi käisin ja siia maani töötan sellega, et kuidas nagu tõeliselt võtta vastutust enda elu eest, võtta vastutust kõige eest, mida ma teen, mis minu ümber juhtub ja samuti ka oma rahalise seisu üle.
Väga tuttav teema, et ise, mul on täpselt sama õppetund ja igast kandist tuleb seda aegajalt ja täpselt, et läbida, noh, et võtta, et sul on see julgus ja sa saad aru, et kõik sõltub ju sinu enda valikutest, ma ei tea, töökusest, soovidest, et me ei saa öelda, et seal, kus ma täna olen, on keegi teine süüdi, on ju jube mugav on ja jube lihtne on öelda, et on küll valitsus süüdi ja ma ei tea, vanemad ja kogu see, ma ei tea, maailma olukord on ju, et aga kui oluline ongi võtta ja siis liikuda sinna ja tunda ka rõõmu sellest ja rahulolu.
Mm-hmm. Ja täielikult võtta vastutust nagu selle üle, kui sa oled kohas, mis sul ei meeldi või kui sinuga on juhtunud mingid asjad, isegi nüüd ei ole nagu täielikult sinu süüni öelda, siis ikkagi võtta vastutust sellega, et see on minu vastutust, ma siin olen, see on minu kohusid välja tulla.
Tihti ongi ikkagi ka ju väliseid faktoreid väga palju, mis meid mõjutavad, aga jah, et ikkagi, et me ei jää sinna kinni, et lähme edasi, proovime järgmise sammu on ja.
Mm-hmm,
ja eksime ja siis proovime jälle järgmise, et teeme uue valiku, et see on äge. Aga lähme veel sinu lapsepõlve juurde, et mis keskkonnas sa tuled, et milliseid rahatarkuse nippe sulle kodust kaasa anti või ka ettevõtlusega seotud?
Kumbagi ma arvan otseselt ei saanud, et mind on selles mõttes õnnistatud, et mul on hästi toredad vanemad, kes on vahepeal, mis ütlen, nagu hyperrealistlikud, nad on mõlemad nagu pooleti teadlased ja nad on küllaltki edukad inimesed, hästi ratsionaalsed, vaat ratsionaalne oli sõna, ma võtsin, nad on hyperratsionaalsed ja selle kõrvalt ma olen selles mõttes nagu näinud seda, et tuleb teha lihtsalt nagu tarku, kaalutletud valikuid, vähem laste emotsioonidel ennast juhtida ja kuidagi nad ei ole kunagi nagu tahtnud jube paljut, vaid lihtsalt nagu, et kõik oleks hästi. Et kuidagi selline hästi selline kaine ratsionaalsus, aga nad ei ole kunagi otsest rahast mind õpetanud ettevõtlus osas. Ma arvan, et ma ei ole kunagi saanud mingid õppetunde või soovitusi või nõu, et pigem lihtsalt ma olen näinud, et tuleb nende pealt, et tuleb töökas ja rahulik.
Aga mis sind siis kuidagi pani mõtlema nende rahasjade peale või sellised teadlikke valikuid tegema?
Mm-hmm. No seal on tegelikult väga sügavad psühholoogilised põhjused, ma ei tea, kas täna on see formaat, et me sellest kõigest peame rääkima, aga ma olen alati väikses saadik tahtnud saada hästi kuulsaks ja tähtsaks. See, miks ma seda tahan, on teatud põhjused, aga millest ma olen nagu hiljem vanemana aru saanud, miks siis minu jaoks see kuulsus ja tähtsus mingid kolun oli, ma olen sest natukese lahti lasknud nüüd, aga sellest tulenevalt mul on väikses saadik kogu aeg mingi tahe nagu saada jube rik. Ja mul kunagi oli selline nagu täitsa napakas eesmärk, et ma pean ühes kuus rohkem raha teenima kogu mu suguvõsa kokku. Loomulikult ma ei ole isegi lähedale sinna jõudnud, aga sealt see tahe midagi ägedat teha, midagi suurt ei olla tähtis. Ühel hetkel lihtsalt viis mind nagu ettevõtlik inimesteni ja sealt kuidagi ettevõtlik inimestega koos olles ja raamatumüük Ameerikas tegelikult pani ka hästi suure tõuke sellise raha targema, ettevõtlikuma, suurelt unistavama mõtteviisini.
Kas sa töötsid seal üks aasta või?
Ühe aasta käisin Ramse müümus.
Mulle tundub just, et see raamatu müümise kogukond või kogu see seltskond, kes seal on ja kes on käinud, kõik on minu mõelest väga sellised, kuidas mõelda, rahateadlikud või kuidagi sihikindlamad ja see, noh, see annab ikka väga ja õppetunni ja sellise tuleviku mõttes just ka sellise hea üppelava.
Megalt.
Ja just üks kolleeg samamoodi on aastaid seal käinud ja müünud ja ta ütleski nii vahvalt, et raha ei ole probleem või et noh, et raha on. Et mulle nii meeldis see mõte, et raha on ju, et noh, see ei ole üldse teema. Et kui tihti me kogu aeg muretseme raha pärast ja ma ei tea, kuidas me ütleme, mis sõnasid me kasutame, et minu mõelest väga kift, et juba endale pannakse, et raha on. Mm-hmm.
See on hästi, tegelikult hästi raske asi, mille ümber oma pead kuidagi nagu panna , et nagu , mis see tähendab , et raha nagu on , et raha on igal pool hästi palju . et ja kuidagi sellest ei tohi nagu valesti ka aru saada , et see ei tähenda , et sa võid nagu vedeleda , aga see on ka üks selline mõtteviis , mida ma arvan ka sealt raamatumüügist saadik , ma olen nagu saanud ja olen proovinud sellest nagu aru saada kogu aeg sinnapoole , et mida paganat see tähendab , et siis raha on , et kuidas sa nagu võtad sellest parima ja samas kuidagi ei lase ennast sellest negatiivsest mõjutada , ma arvan , väga paljudel inimestel on nagu raske aru saada , mis see tähendab , et raha on igal pool , sest tegelikult ju nagu ei ole ka , no panen käed taskusse laua peal , kus see raha siis on , on ju . aga samas raha on igal pool .
jah , et maailmas ei ole ju raha kadunud .
jah , tuleb ainult juurde .
ja just , et tuleb üles leida see koht , on ju . aga ma olen nõus , et see töökus on seal ka ja minu meelest need mõisted või laused üldse ajaga muutuvad , et üks hetk saad aru , aa , see tähendab seda , ma ei tea , 3 aastat hiljem , aa , ta mõtles seda , on ju , ja nii see läheb . aga ma tean , et sa oled ka palgatööl käinud , et võib-olla räägi natukene sellest palgatööd versus siis üleminek ettevõtlusele . mis need sammud olid ?
ma olen siis elus võib-olla nagu 3 kohas ametlikult töötanud . esimene nendest oli selline startup nagu Sportiidee , kunagi väga-väga ammu , mis täna on Stebi , väga paljud siis palgainimesed ka teavad seda , ma olin üks esimesi töötajaid üldse seal vist . ja siis aastaid hiljem ma töötasin Taxify's , täna siis Boltis . ja pärast seda tarkvaraarendusettevõttes Helmeses ja väga erinev on ikkagi palgatööl käia , et nagu päris palgatööl käia ja ettevõtlusega teha , seal on nii palju erinevaid asju , see üleminek oli raske mulle , see oli valulik ja mõned küsimused võib-olla , mis sul on , nagu natuke selgitavad ka rohkem seda , kui ma võtaks seda praegu kuidagi lühemalt kokku , siis . palgatööl ikkagi see turvatunne , et sa tead , et sul tuleb palk ja ma olen alati nagu ainukesed tööd , mida ma palga eest teinud olen , alati sellised tööd , kus ei ole otseselt nagu palgalage . et need on tihtipeale , kas kuidagi nagu sinu tulemustest sõltuvad , see on alati mingi see aspekt juures olnud . see on minu jaoks olnud alati , ma ei saa minna palgatööle kuskil , kus mul on rahalagi ees .
jah , motivatsiooni mõttes ka .
jah , ja täpselt motivatsiooni mõttes ja kuidagi lihtsalt see nagu ahistab mind ja see tunne , et nagu , et sa võid ükskõik kui palju teenida , justkui mitte , et ma oleks kunagi hullult palju teeninud . aga ikkagi see turvatunne ja teadmine , see on nii nagu vabastav mõnes mõttes ja see võtab nii palju stressi elult ära . Versus siis palgatöös või selles ettevõtluses , et teadmine , et kõik on nagu sinu enda kätes . ja ka teadmine , et kui ettevõttel läheb halvemini või kui mingid suurinvesteeringud on vaja teha , siis üks koht , kust raha juurde saab ettevõttes , on see , et sa ei maksa endale näiteks palka või maksad vähem palka , et .
ja sa tahad seda ju edasi investeerida , uutele turgudele , mis iganes .
ja et see on päris keeruline vahepeal , see on päris raske , aga see on äge ka .
ma olen just ise mõelnud , et kui lähed , teedki enda ettevõtet , on ju , et sul on mingi kapital , sa hakkad tegema oma ettevõtlust . et mina tõmbaks vist kõik kulud täiesti nii-öelda nulli või minimeeriks need . sest ma tean , et seda ei tule kuskilt juurde , et ei ole järgmise kuu alguses , ei ole mul nii-öelda palk kontol . ja siis mul tekiks juba selline natukene paanika või noh , ma ei , võib-olla paanika on vale sõna , aga pigem ma ei tahaks üldse raha kulutada , sest ma ei tea , millal ma nagu hakkab see ettevõtlus sisse tooma , et ma ei tea , kas sul on samasugune tunne natukene või kas elustiil muutus sellest ?
kusjuures , ühesõnaga kogu see lugu oli niimoodi , et ma arvan , et siis minu 5 aastat palgatööd enne ettevõtlust ma hakkasin suhteliselt kohe investeerima väga väikeste summadega , kuidagi investeerimine on alati mind huvitanud , alates raamatumüügist ja ma olen seda proovinud teha kasvõi 10 euro haaval . ja siis 5 aastaga ma suutsingi kõrvale panna , investeerida kokku peaaegu 30 000 eurot . ja kui ühel hetkel palgatööl ma olin nagu läbi põlenud ja balance oli kõrvale tekkinud , et ma sain aru , et ma vist ei suuda enam palgatööga jätkata , ma olin nii läbi omadega . ja siis selleks ajaks oligi kogunenud mulle 30 000 eurot umbes , millest siis mul oli võimalus , ma olin otsuse ees . et mis ma nüüd edasi teen , kui ma tulen töölt ära , mis on järgmine plaan , kas ma pühendun täielikult ettevõtlusele ? olgu , kui ma pühendun täielikult ettevõtlusele , et kust ma sissetulekut saan . no mul on raha kõrvale pandud , kas ma hakkan sellest rahast elama , mida ma olen mingi 5, 6, 7 aastat kogunud ja see mõte oli hullult raske , täiega valus , et nagu investeerimise alati niimoodi , et alguses noh , sa paned paarsada euri ja sul on suhteliselt nagu ükskõik sellest , sa isegi kulutad selle võib-olla ära . aga kui sa oled juba seda pikka aega teinud ja mingi nagu päris summa on tekkinud  siis sellest sa hakkad nagu 10 küünega kinni hoidma , et sa oled nii palju aega sinna pannud , et seda ma ei suuda kulutada . ja kui ma pidin selle otsuse vastu võtma , et jah , et ma kulutan kõik raha ära, mille ma olen investeerinud, siis nagu kuidas ma selle endale nagu lahti mõtestasin, oligi see, et okei, et miks ma siis investeerisin. No ma investeerisin selle jaoks, et ma oleks tulevikus parem elu. Miks ma veel investeerisin? No ju tegelikult sellepärast, et kui on rasked olukorrad või mingid muutused elus, et mul on mingisugune turvavõrk, millele ma saan kukkuda, mul on mingisugune baas, mida ma saan kasutada. Okei, aga nüüd ma olengi ju sellises kohas. Okei, aga mille nimel ma seda teen? Ma teen seda selle nimel, et ehitada ettevõtet ja täita munistusi. Okei, see tundub päris hea eesmärk. Et olgu, ma olen nõus hakkama oma investeeringutest elamismaksin, kui investeeringuid müüma. Esimesed olid väga, väga rasked. Aga kõige veidramal kombel, kuna ma müüsin selle idee endale nii hästi maha, miks ma seda teen, siis ma kulutasin need suhteliselt suure hoog ära ja ma oma elustiili väga ei lastnud alla, sest ma olin just läbi põlenud, küllaltki õnnetu, mul oli tekkinud ärevushood, paanikad, mingid depressiooni päris ei olnud, aga ma olin suures augus nagu ja sealt üks välja tulemine oli see, et maksin palju aega sõpradega veetma ja ühe suve veetsingi festivalidel käies. Ja see kõik võttis suhteliselt suure hunniku, suhteliselt kiiresti ära mu investeeringutest, aga tagantjärgi ma ei kahetse mitte midagi ja ma olen nii tänulik, et ma lõin endale võimaluse tulla ühel hetkel töölt ära ja liikuda mu unistuste suunas ja täis kohaga, tõsiselt kohe.
Kuidas sa otsustasid, et kust sa raha välja võtad, millisest investeeringust? Olid need, ma ei tea, aktsiainvesteeringud, fondid?
Nende kallale ma läksin kõige hiljem. Ma hakkasin kõige kiiremini kryptosid maha müüma, sellepärast, et seal on seda palju lihtsam teha ja tollel hetkel oli ka nagu mingisugune lagi just kui nagu jõudnud kohale, et mul õnnestus suhteliselt heas kohas kõik need kryptod maha müüa ja siis pärast seda tuligi meil see asi, mida siin osad teevad, kui see kryptotalv ja kõik hakkas allamäge minema, et mul nagu ajastusega hullult joppas. Et see oli esimene koht, tundus kuidagi kõige lihtsam lihtsalt.
Aga kas sa võtsidki nii, et ma ei tea, kuu peale on sul teatud summa või sa niimoodi täitsa jooksvalt müüsid, kui ei ole raha vaja, siis jälle müüsid?
See oli rohkem nagu kuu põhiselt, jah. Et ma nagu enam vähem teadsin ikkagi, et kui palju mul selles kuus kulutus on, missugused peod, missugused sündmused on, kui palju mul umbes seda raha vaja on. Ja siis ma kogu kõrvalt mõtsin nagu, et äkki ma ikka saan kuskilt mujalt seda teen, et äkki ma ikka nagu, sest ma kogu aeg mõtlesin, et äkki ma ikkagi pea kõiki maha müüma, kõik oma investeeringuid, et äkki ma nagu saan niimoodi, aga iga kord, kui ma jälle nagu vaatasin tõtsel otsusega, et kas ma peaksin nagu kuskilt lisa raha otsima, siis selle tagal kogu see mõte, aga seda enda ma panen aega ära kuskile mujale, mitte oma ettevõtlusesse või mitte siis nii-öelda enda vaimse tervise parandamisele ja siis kogu aeg otsus oli, et selge, kulutan jälle.
Tänaseks on see raha otsa saanud.
Oi, see on mu otsa. See läks umbes ühe aastaga, et mingi osa sealt investeerisin ettevõtlusesse ka, küllaltki vähega enamus kõik. Noh, mõnes mõttes ongi, et nagu natukese võibolla häbi kõike kõelda, et niimoodi läks, aga see läks kõik lihtsalt tarbimiseks.
Aga millal sa hakkasid seda Balance appi siis tegema või üldse selle eelarve asjaga tegelema, et kus see idee tuli ja kas oli ka mingid teise alternatiive laual, millega tegeleda?
See idee sündis niimoodi, et kuna ma ise investeerisin ja jälgisin oma kulutusi, siis ma tegin ka nagu väga paljud inimesed kuskil Google Sheetsis oma igakuist eelarvet, oma neid rahasju vaatsin, et planeerisin väljaminekuid.
Sa tegid kord kuus seda või sa tegid kuidagi igapäevaselt või iganädalaselt?
Ma tegin vist iganädalaselt proovisin ikkagi teha ka nagu põhjalikumalt kord kuus, et pigem oli kord kuus ja ma tegin aastaid seda ikkagi väga pikalt, et ilgelt laheli tegelikult vaadata mingit terve aasta kokkuvõtet, et palju ma seasta teenisin, palju ma seasta kulutasin, palju ma seasta investeerisin, mis olid suurimad kulukohad, aga ma ei ole nagu sellistes detailides järjepidevalt väga hea ja mingi etteks kogu, et mingid mitu kuud ei vahel, siis ma pidin kolm kuud tagant järgi tegema seda, see kõik oli nii manuaalne, nii tüütu.
Kui detailselt sa tegid kulusid, oli see sellised suuremad kulukategoorid ala toite või lõid sa selle ka tükkideks ikkagi, et väljas söömine, ma ei tea, kodu?
Ma käisin kõik oma kulutused ükshaaval läbi ja siis ma nad kategoriseerisin ära või siis olidki mingid suuremad kategooriad, siis olid nagu sellised mingid muutuv kulud, et ikkagi päris põhjalikult, kõik asjad lõin põhimõtteliselt tabelisse ja mul sai nii kopp ette sellest ja siis ma hakkasin otsima lahendusi alternatiive, mul on üldse mõte mingit nagu startupi teha. Ja ma ei leidnud ühtegi sellest appi, et kõik need appid tundusid kuidagi igavad ja koledad ja hästi manuaalsed ja ma oleks olin, ma tassin mingit hästi automaatset lahendust. Ja siis ühel hetkel mäetan, ma jooksin siin samas, kus me salvestame lähedal ümber Lilleküla staadioni Ja ma mäletan nii täpselt, jooksin ja mõtlesin just selle peale, et pagan, et see eelarve värk on nii tüütu. Ja siis ma ütlesin endale, pagan, ma teen ise äppi. Ja see oli aastaid tagasi, see oli 5-6 aastat tagasi ja siis ma arvan, et ma umbes peaaegu 2 aastat istusin lihtsalt selle idee otsas, et ma tahaks kunagi ise eelarve äppi teha. Ja siis ühel hetkel, seda ma ka täpselt ei mäletu, mis 4 aastat tagasi, ma võtsin kätte ja asutasin OÜ ja ütlesin, et nüüd ma hakkan tegema äppi. Ja tahad teada, mis edas see?
Jaa, just, ma juba põnevuse kohta.
Ma võtsin selle otsuse vastu, et ma hakkan äppi tegema, ega ma üldse ei teadnud, kust alustada, kuidas üldse käib mingi ettevõtte loomine, no sellised nagu juriidilise keha loomine, jah, see on väga lihtne Eestis. Aga mis edasi saab? Kas mul on inimesi vaja, kas mul on üksi vaja teha, kas...
Raamatupidamine.
See on viimane asi, mille peale alguses mõtlema. Ma mõtlesin, et kuidas ma üldse selle toote valmis ja milline see toode olema peab.
Ja see ei olnud midagi sellist enne teinud.
Ei, mitte midagi. Mul on tõrna aimu, kust alustada, kuidas alustada. Ja siis mul oli üks lähedane inimene, peaaegu nagu pere, üks vanem mees, kes oli nagu ettevõtluse äriga seotud. Ja siis ma võtsin tema endale punti. Läksin tema arvid, kuule, et mul on selline idee, et hakkame koos tegema. Ma nagu tegelikult ise ei tea mitte midagi. Ja tema nagu ei olnud kotsaselt startup ettevõttes teinud ja ta leidis mingisugused business canvased ja mingisugused süksed startup äriplaanid natukese, mis aitavad sul veidi mõtestada. Ja siis tegelikult koos temaga me peaaegu aasta aega tegime mingid erinevaid mõtteharjutusi, mis ausalt ei viinud mitte kuskile meid, aga me hakkasime nagu natukese aru saama, et okei, mida ma siis ehitada tahan ja kellele see on ja milline see nagu olema peaks. Ja siis tema nagu aasta aega minuga koos seda asja tegi, siis tal tuli mingi parem pakkumine ja ma mäletan, ma olin Vietnamis talvekontoris ja selles mõttes see tahe juba asja teha oli päris suur. Ma olin palgatööl veel ja siis ta elistab mulle, et kuule Mihkel, et tead ma ikka nagu, noh, et ei ole üldse aega seda asja edasi teha ja et ma pean ikkagi kahjuks loobuma ja ma olin nagu nii löödud, et pagan, et minu see ärivend läks minema, et kuidas ma seda nüüd üksi teen. Ja siis ma mõtlesin teistpidi, et olgu, et võibolla hoopiski mingit arendajat vaja, kes lihtsalt hakkab arendama midagi.
Aga kuskilt minema.
Ja täpselt, ma ei tea, mida ta arendab, ma ei tea, kuidas ta arendab. Ja siis ma leidsin vist isegi 2 erinevat nagu arendusmeest arendajate endale tiimi partneriks, kellega ei läinud mitte kuskile. Nagu ainult tegime mingid miitinguid nendega, aga mitte midagi ei saanud tehtud. Ja ma isegi mäleta, miks. Nad nagu ei olnud väga proaktiivsed ja ei olnud õiged inimesed. Ja siis sellest ei tulnud ka midagi välja. Ma olin ikkagi nagu, ma olin juba 2 aastat, kokku 4 aastat mõelnud selle peale, 2 aastat sellest siis juba midagi proovinud teha ka.
Ja aega pannud, ma ei tea, raha ka läks juba.
Ei, raha ei läinud. Ei, tegelikult läks küll. Tema ütlemaks ära, väga palju kohvisid sa joodud kohvikutes ja koogikesi, et siis seda nagu kuidagi tuju paremaks teha, et me ei liigu mitte kuskile.
Ja asja arutada.
Ja samal ajal minu väike venna, juba sai natukese vanemaks.
Kasvas suuremaks
ja ta jõudis ülikooli minna. Tema läks IT-d õppima. Ja ta oli vist umbes, ma ei tea, kas teisel ülikooli aastal, kui ma järsku ühel päeval taipasin, et issand, et mu enda vend on arendaja. Ta
on kõrval siin on.
Jah, tema on ju arendaja. Ja veel lisaks, ta oli enne seda juba teinud peaaegu 5 aastat graafilist disaini, lihtsalt enda lõbuks. Ja ma olin mingit, joh, ei tii, super ju. Ja rääkisin vennaga, et kuule näed, mul on selline tee, tahaks teha mingit üliautomaatset, hästi tarka rahaäppi. Ja ta oli mingit, tavai, hakkame tegema. Ja siis temaga kuidagi me kohe jõudsime mingisuguse nagu ideeni miukes äppiks välja näha. Ja ta umbes aasta aega või 1,5 aastat siis sisuliselt enda ette hakkas nokitsema arendama, hakkas õppima, kuidas äppi arendada ja... Ja umbes 1,5 aastat hiljem, noh, vahepeal me temaga tegime iga kuu mingid miitingud, vahepeal me tegime vähem ka elu ja töö ja suvi ja noh, vahepeal oli motivatsiooni vähem. Sest ühel päeval aasta 2021 enne jõule ütleb mulle, et kuule Mihke, et mul on valmis vist.
Oh, vau.
Et mul on nagu mingi versioon valmis. Ja noh, eks ma nagu teadsin, sest mõttes ma olin ikka testinud seda ja miks me olime nagu ka koos siin aega pannud, aga mõnes mõttes see isegi üllatus mulle, et tal juba nagu see nüüd valmis on. Ja siis 2022 aasta jaanuaris me otsustasime, et aga paneme, ehk siis eelmise aasta jaanuaris, et kuule, et aga paneme selle äppi välja, et noh, see on küll alles mingi esimene versioon, aga et vaatame, mida inimesed üldse arvavad, et proovime.
No nii käibki tavaliselt see, et ta valmis ei ole, et selline agile juhtimine on ja et hakkame otsust minema. Aga ma korra segan vahele, et see mõtlesin su venna peale, et milline areng ju temal samamoodi, et noh, tihti ongi ülikoolis käid on ja noh, selleks, et asjad esiteks meelde jääks, ongi tuleb neid läbi teha ja ma arvan, et ta ise õppis väga palju ja ka tuleviku mõttes on see minust väga hea investeering.
Ja metsikult, et ta on õnneks nagu minu õnneks täiega hästi selline iseseisev ja õppihimuline väga nutikas noormees, et selles mõttes on vedanud ja ta on tõesti õppinud, ma ajatan, et kui ta alustas, et ta leidis, hakkas otsima üldse, mis juhust arendusraamistiku kasutada ja ta kasutas Flutterit selle jaoks, ma ajatan, ta ei olnud kunagi seda enne kasutanud ja nüüd võiks öelda, et ta on selle Flutteri ekspert täiesti.
Nii äge. Nii, aga mis edasi sai? Nii, läksite laivi, siis sa olid juba töölt ära tulnud, eks?
Ja, see oligi niimoodi, et siis ma olin juba peaaegu pool aastat töölt ära tulnud ja algus võttis, oli ikkagi suhteliselt nagu rahulik meil, aga mis läks väga hästi oli see, et me siis jaanuaris selle äppi panime siin Eestis laivi ja hõikesime, vist äkki, kes täitsa pekis saates või kuskil hõikesime välja, et näed, üks asja tegin, miks ma selle tegin, et äkki proovite. Ja hullud palju inimesi kohe proovis ja selline valdav tagasiside kõikidelt oli see, et vau, wow, täiega äge ja päris hästi töötab ja hullud ilus näeb välja. Ja me olime isegi natukese nagu üllatunud või noh, mis arvasime ka, et äge on, aga see oli tõesti
ja
hästi positiivne
tagasiside. Aga kindlasti saite ka mõtteid, kuidas edasi minna või mis on meil vaja nii-öelda arendada.
Mm-hmm. Me küsisime, proovisime kõikidelt tagasisidet küsida ja ma tegin mingid interviusid asju ja lõpuks me kogusime vist 260 erinevat tagasisidet inimestelt kokku, et mis on katki või mida peaks paremini tegema ja siis et täpselt mida kõike juurde teha ja kui võtta kõik sest tagasisida, mida sinna võiks teha ja panna sellisesse nagu arendus plaani, siis see mingi 2 aastat arendust, nii palju asju tuli sealt tegelikult, mida teha. Ja tuli suhteliselt selgelt välja ka, mis on siis need peamised asjad, millega tegelikult inimesed ikkagi abi vajavad.
Ja, toon näiteks.
No üks asi, mida meie ka ei ole veel teinud, on selline perelahendus, et päris paljud pered otsivad mingisugust tööriista, kus nad saavad kogu perega ühiselt mingisugused eelarved jälgida, mingisugused plaane eesmärke seada. Et noh, need kõige lihtsam näide ongi mingisugune peretoidu eelarve. Aga kuidas sa siis nagu automaatselt ja mugavalt jälgid seda, et kui palju mõlemal partneril siis on toidu peale läinud kuus nagu raha. Et ilgelt tealeks, kui siis kuidagi automaatne ühes kohast räkitud, saab näha, kui palju ühel läinud, palju teisel läinud, on palju nagu kokku alles jäänud veel on. See on näiteks üks näide. Teine on, väga palju on küsitud seda, et saaks kuidagi mugavamalt jälgida seda, et kui ma olen kellegile võlgu annud või me lähme koos maksame kuskil millegi. Täpselt splitwise on hea näide, et nagu splitwise, aga automaatsem kuidagi ja automaatselt jälgib kõike. Ja mõtlemad on ühe näite veel, mis on veel.
Jah, sest ta läheb ju nagu ülekandena ainu teisel inimesel, on ju, aga tegelikult sa küsid restoranis söömas, ehk ta ei saa ju kohe aru ka, et see on toidukulu näiteks, on ju.
Ta ei saa nagu sellest aru ja teine siin see, et tihti peale võibolla siin mäletagi täpselt, et kes nüüd mulle, kui palju peab mulle maksma ja et kuskil võiks ühes korras hästi kirjas olla, et läksime kõik mingit sporti tegema, keegi maksis, et kui palju keegi kellegile. Ja investeerimist, trackimist on ka tegelikult päris palju küsitud, et see võiks kõik nagu samas kohas olla.
Noh, et kõik tõesti sõike bilants, ütleme siis on ju, kus on kõik varad ja miks mitte ka kohustused.
Just, täpselt ja ka kohustused. See on nagu, ja noh, väiksemaid asju siit sealt analüütikat palju.
Aga kuidas see suurem plaan on? Ma saan aru, et sa kindlasti ei võtnud kohe alguses eesmärgis, et Eesti turg ja see ongi lagi on. Et mis see suurem eesmärk on?
No, meie selline täna üks suurimaid selliseid toote visioone, võibolla nagu tegelikult isegi enne ettevõtte, nagu selline visioon on aidata Euroopa inimestel saada raha targaks ja saavutada selline rahaline kindlus, et rahalist vabadust ikkagi nagu läbi meie äppi on raske saavutada, aga see on esimene samm selle suunas, aga just saavutada see rahane kindlus, et sa tead väga täpselt, kuhu su raha läheb, millal su raha otsa saab ja kus sa peaksid paremad otsused tegema. Ja selline tootevisioon on see, et tuua ühte platformi kokku kõik eraisiku rahasjad. Ehk siis sinu kulutused ja tulud, kõik sinu investeeringud ja varad, kõik sinu laenud ja kohustused ja miks mitte võibolla mingisugused kindlustused ja kõik see ja panna see nagu ühte platformi kokku, ja kus see platvorm siis läbi mingisuguse tehisintellekti või väga targa algoritmide annab sulle nõu, kuidas siis kõigi kogu selle andme koguse põhjal teha paremaid otsuseid. Et kust säästa, et võibolla siis rohkem investeerida, missuguseid laene peaks võibolla natukese kiiremini tagasi maksma või kuidas üldse restruktureerida mingisugust kuluplaanid, mingit laene tagasi maksta. Et seal on nagu nii palju, mida saab arvuti sinu jaoks teha, kui sul on kõik need andmed koos ja ta suudab analüüsida neid ja anda mingid häid soovitusi sulle.
Mul lihtsalt nii tuttav tunne tuleb ette, et pikalt pangas töötades on see kogu aeg meil ka mõttes olnud ja eks see minu eelarve lahendus mingit osa sealt katab, aga neid mõtteid ja täpselt samamoodi mõte, et mida ma ise tahaksin, on ju, et ka kui sulle finantsnõu antakse, et kogu see pilt oleks nagu olemas, et mitte ainult ühe tüki osas on ju, et kuhu ma investeerin näiteks, vaid et tõesti need asjad, mis sa nimetasid, et kõik oleks ühes koos ja selle baasilt antakse sulle nõu. Ja päris keeruline on seda tegelikult teha ja ma arvan, et on väga palju erinevaid, on neid ettevõtteid, eraisikud, kes üritavad arendada sellised asja, et meil on eesti keeles ju ka teisi kui rakendusi on ju, näiteks My Financier on ju ka, et aga ja ma tean, et palju app on tegelikult ju ingliskeels, et teil on ka ingliskeelne, eks?
Ja meil on ka ingliskeelne.
Sest aga oled sa mõelnud ka teisi erinevaid keeli või pigem lähetagi ingliskeelega?
Ma on raske nagu praegu ette öelda, et me valisime ingliskeele kohe sellepärast, kuna me teeme rahvusvahelist toodet, siis lihtsalt lihtsuse mõttes see oli nagu ainuke valik, aga ma arvan, et pikemas plaanis, kui ettevõttel ressursse rohkem, et siis kindlasti on mõistlik mingites riikides teha seda tõlget, et mingi suurtemates riikides nagu näiteks Prantsusmaa või Hispaania võib see tegelikult nagu väga vajalik olla või Soome näiteks, aga tänases faasis nagu see ei ole mõistlik.
Aga kui nüüd võrrelda neid teie appi siis teistega, et miks see on parem?
Palju asju, võibolla nagu põhimõttelistest kohtadest lähtudes siis, mis me nagu nägime, et oli probleem turul, et miks enamus inimesed ei kasuta neid. Kõik teavad, et app on jube palju, aga kui sa vaatad, missugune osa elanikkonnast tegelikult kasutab neid, siis see on ülipisike. Ja üks probleem on see, et väga paljud need lahendused on ehitatud pigem inimestele, kes on juba eelarvete koostamisega kursis, kes on natukese raha targemad. Eks siis, kes otsivadki juba nagu endale väga vasta tööriista, et oma seda spetsiifilist vajadust täita. Teine suur probleem on see, et enamus nad on väga manuaalsed. Et see on
ise juba sisestama neid.
Just, sa pead ise sisestama kõik ja sa pead ise mingit järeldusi tegema, et kõik on nagu manuaalne. Kuigi see nagu on muutumas väga kiires tempos. Ja kolmas on võibolla ka see, et nad ei aita sul esiteks seada mingid eesmärke ja nad ei anna sulle ka sellist lihtsasti seeditavad nõu, et nad ei, et tegelikult keskmine inimene vajabki vahepealist väga lihtsalt ühte asja, et kuule, tegelikult ka kohvi peal läks liiga palju see kuu.
Või et sa hakkad nagu oma eelarve näiteks täis saama, et oled ära kulutanud juba liiga palju, et tõmba tagasi, et sul on veel 10 päeva jäänud näiteks.
Tuletab sulle meelde, eks ole. Et need on nagu mingisugused probleemid, mida me nägime ja siis me mõtlesime, et me hakkame siis need kuidagi nagu lahendama ja kuhu me nagu sellega jõudnud oleme, et see automaatsus on meil väga hea ja täpsus, et me võibolla liiga tehniline juht, aga me kuidagi nägime ka seda, et see inimene, keda meie tahame aidata, tema peamine probleem täna on see, et ta ei tea üldse midagi. Et tema peamine probleem ei ole see, et Excel on liiga tüütu tema jaoks, vaid ta ei tea üldse mitte midagi. Me tahame seda massi aidata. Ja nende puhul me nägime, et see peab olema hästi automaatne, hästi kiire, hästi lihtne ja hästi täpne. Et näiteks see kategoriseerimine meil täna on, ma arvan, üks kõige täpsemaid, mis üldse turul on.
Aga võibolla räägigi paari sõnaga, et mida seal teha saab, nii tõmbad äppi alla, mis edasi hakkab juhtuma?
Tõmbad äppi alla ja see äpp koheselt analüüsib sinu kõik kulutused ära, kategoriseerib need sinu eest küllaltki täpselt, ehk sa ise ei pea mitte midagi kategoriseerima.
Kas ta on kuidagi pangaga ühenduses või et ta teab minu neid kõiki kulutusi ja sissetulekuid?
See on kusjuures väga hea küsimus ja ma oleks võinud tegelikult sellest alustada.
No just, inimesed üle selle peale ka.
Vaata, sa ikka tead, kuidas seda asja juhtida ja kuhu mind viia. Tegelikult jah, me kasutame täna siis sellist asja, mis on Euroopas väga populaarne, on open banking ehk avatud pangandus, mis mõned aastat tagasi siis Euroopa Liidu poolt sai vastu võetud ja sellel on teatud põhimõtted ja mingid teatud juhised. Ja see võimaldab siis täna inimestel nii-öelda omada omaenda andmeid ja ka pangandusandmeid ja suunata neid siis kuhu iganes sa tahad, et keegi neid andmeid sinu eest töötleks ja sulle mingisugust väärtust selle pealt looks. Ja meie siis täpselt seda teeme ja me kasutamegi selle jaoks liidestusi pankadega ja täpselt sa saadki siis appi kaudu ühendada oma panga ära, läbi turvalise logimise sa ise autendid ennast pangas ja siis pärast seda andmed pangast saadetakse appi sulle siis juba analüüsitud kujul ja sa kohe siis näedki, kuhu su täpselt raha läheb, kuidas see kategoriseeritud on, sa saad eelarvet seada, mida see app automaatselt sinu eest jälgib, sa saad üles märkida kõik oma püsikulud, kõik sellised subscriptionid, app jälgib, millal sul need makstud on, kui palju sul näiteks on veel püsikuludest vaja maksta, et mul endale meeldib see funksionaalsulut, et mul on kaks silme ees, et kui palju kulutusi mul tegelikult veel see kuu on...
Need kohustuslike kulutusi, ma olen nõus, sest väga paljud küsivad, noh näiteks, et miks liising on, ma ei tea, 15. või 30. Ma tahaks kohe esimesel kuupäeval kõik ära maksta ja siis ma tean, et palju mul elamiseks jääb näiteks.
See on hea. Liising on mõnikord kuu lõpust, et see...
No jah, 30. Kaks varianti, noh, kindlasti on pankadel erinev, aga noh, jällegi ma saan täiesti aru sellest murest. Noh, et see app jälle kaitab on ju. Nii,
Ja see on peamine, et noh, seal on veel mingid väiksemad funksionaalsused, mis aitavad sul mingid teatud eri tüüpi kulusid välja tuua, aga juba sellega me näeme, et selle üli automaatsusega me saame aidata hästi suurt tulke inimesi ja kuhu me sealt praegu olemegi edasi liikumas, on see, et päris palju aega praegu paneme siis samamoodi AI analüüsimisse, selle ülesehitamisse, sellega töötamisse, et siis saada aru, et kus kohas see tehisintellekt võikski siis aidata kasutajat kõige rohkem, et täna me kasutame AI-d, et kategoriseerida kõiki neid makseid väga täpselt, aga me tahaksime kasutada AI-d siis nagu sellisteks alguses natuke lihtsamateks asjadeks, et ta annab sulle mingisugused väga lihtsaid loogilisi nõuandeid, mida sa võiksid natuke see paremini oma rahaga teha.
Ma tahtsin veel küsida NAID, et kas need pankadega liidesed, et kas see on ainult Eesti pankadega või näiteks, ma ei tea, mul on Sveitsis ka konto, et kas siis, kahjuks mul küll ei ole, aga
võiks
kui
olla.
On, jah, võiks olla, et kas see sealt tõmmatakse kandnud?
Ja meil on täna peast täpselt mäetagi üle 800 erineva Euroopa vanga, millega sa saad siis ühendada. Nii et kõik nagu Euroopa selle, ma ei kusti, miks, majanduspiirkonna riigid on põhimõtteliselt kaetud ja enamus suured pangad on kõik olemas ja see ongi võibolla ka nagu hästi oluline tegelikult, et tänapäeval on väga paljudel ka finantsid laiali, et sul ongi kodulaen on võibolla ühes pangas, sul on igapäeva maksed on teises pangas ja siis sa kasutad veel mingisugust neopanka Revoluti või N26 midagi sellist.
Investeeringuteks näiteks.
Täpselt investeeringuteks, välismaal maksmiseks ja meil sa saad kõik need erinevad pangad, ükskõik kui palju siis saad kõik ühte platformi kokku tuua, et sa näed kogu aeg saad terviklikku pilti.
Ja on see tasuta, on see tasuline?
See on tasuline rakendus. Maksab, Eestis maksab siis 3,99 kuus või 24,99 aastas ja üks kuu on siis tasuta proovi aegaga, et saad nagu reaalselt ära testida, vaadata, kas see aitab sind, kas see loob sulle mingit selgust. Näiteks, miks ka üks kuu on see, et kuu lõpus me loome kõikidele inimestele sellise automaatse kuu ülevaate, et saad kohe kiirelt ülevaadat, kuidas mul see kuu läks. Kus läks liiga palju, kus läks vähem, seal on mingid nõuanded sulle, soovitame sulle, kus sa võiksid võibolla eelarve teha.
Aga kas te seda teed ei ole mõelnud minna, et ma tean paljudel appidel, nii et mingi osa sa saad tasuta ja siis kui tahad juba natuke nii-öelda nutikamat poolt, et siis maksad seda tasu?
See oli mega raske otsus. Ma mäletan, et me istusime mitu kuud selle mõttu otsas, et kuidas see hinnastusmudel üldse töötab, et me teadsime kohe, et me tahame teha tasulist toodet, sellepärast, et me ei taha kunagi müüa reklaame, me ei taha olla olukorras, kus me peame võibolla soovitama mingisuguseid tooteid kellegile, et pigem me teeme toodet, mis tõesti aitab inimest, täpselt, ja küsime sellest mingisugust õiglast tasu. Ja see tundus nagu õige tee ja siis oligi see küsimus, et okei, okay, et, no, et kuidas ta täpselt teha, nagu sa ütlesid, et mingi tasuta versioon või mitte. Ja ma lihtsalt tegelikult kõige ausalt vastu, et sisetunne kuidagi ütles, et kõige lihtsam on teha niimoodi, et sa saad proovida tervet toodet, sa saad kõike proovida, mis seal on, sa saad päris pildi ette ja siis kogu see toode lihtsalt maksab. Et me kuidagi ei näinud, et on mõistlik teha niimoodi, et sa teed mingid asjad tasuta ja siis sa saad nagu pooliku kogemuse tootest ja siis sa pead selle põhjal otsustama, et kas sa tahad mingid kallimat versiooni kasutada või mitte.
Päris hea selline arutelu ja jah, ma niimoodi polegi mõelnud just, et sa ei saa tegelikult seda tervet tunnet koheselt.
Mm-hmm.
Aga kuidas teil üldse rahastusega täna on, et kuhu te ettevõttega olete jõudnud, et on see juba kasumlik? Või kas sa saad endale juba lõpuks palka maksta või millest sa täna elad?
Mm-hmm. Ma täna maksan palka endale. Meil on siis 4-liikmeline meeskond on Balance'il juba ja me kõik siis tegelikult mitte kõik, vaid 3 meest siis töötame täiskohaga ja maksame palka endale. Siis meil on üks poole kohaga äge IT-doktorantuuris õppiv andmeteadlane.
Aga kes on 3 selles mõttes on, et mida nad teevad?
Mina olen siis tegevjuht, minu vend Eerik on meie tehnoloogiajuht ja Mikko Leoselg, meie 3. Hilisem kaasasutaja on siis kasvu- ja turundusjuht. Et see siis põhimõtteliselt ütleb ära, et mina nagu käin podcastis rääkimas, Eerik arendab appi ja Mikko tegeleb hästi palju sellise kasvuga, turundusega ja üldse nagu kasutajate numbritega mõõdab kõiki asju, mida enam vähem üldse on võimalik mõõta.
Suured need numbrid tänaseks juba on ja mis te eesmärgid on?
Meil läheb päris hästi, et ma täpseid kasutajate numbreid ütle, aga ma ütlen, et meil on tuhandeid maksvaid kasutajaid, mis on hullult vinge. Me ei ole täna veel kasumlik, et selle jaoks, et siis startupi teha ja palka maksta oma töötajatele, siis me kaasasime investeeringu. Me oleme siis kaasanud täna umbes 100 000 eurot. Mis aitabki meil täpselt palkasid maksta, et me saaksime täis kohaga keskenduda täielikult ettevõtte arendamisele ja praegu me kasvame umbes 20% iga kuu tasulist.
On see ainult Eestis või juba Euroopas?
Me oleme peamiselt Eestis, aga meil on kasutajad juba Lätist, Leedust, Soomest ja siis on nii-öelda tõesti üksikud kasutajad peaaegu kõikidest Euroopa riikidest. Ja kuidas nad üles leidnud meid on, ma isegi täpselt ei tea.
Saaks põnev teada.
Jaa, täpselt. Et ükskord ma nägin, see oli keegi kunagi saatis mulle mingi Twitteri postituse, mingi täiesti võõras inimene kuskilt Kesk-Euroopast, kes tegeles ka vist nagu rahad, teadlikusega, nagu no, nii suvali inimene mõnes mõttes, oli juhuslikult leidnud meie appi, teinud mingi Twitteri postitus, et jumala lahe app, kasutage. Kuidas ta leidis, ma ei tea, aga sealt oli paar kasutajat ilmselt näiteks tulnud. Aga noh, tihti peale ka on need väliseestlased, kes teistes riikides kasutavad ja sellist sihitud turundustegevust teistes riikides me oleme ka alles praegu nagu alustamas, et me testime, missugused riigid, missugused hinnatasemed kuskil sobivad ja teeme seda hetkel siin naaberriikides.
Ja mis siis järgmised sammud praegu on? Just, et mida te seal appis arendate või mis see, või tänaseks on see valmis?
Appi sa kunagi valmis. Seda ei juhtu, nagu ma ütlesin, et neid asju, mida tahaks teha, et neid on mitu aastat arendust. Aga nagu toota arenduses põhirõhk hetkel ikka keerleb ümber AI. Et me näeme üldse, et täna nagu maailmas on veel vähe selliseid tooteid, mis on siis tavakasutajale mõeldud, kus on tehisintellekti hästi rakendatud ja ega me ise ka veel täielikult ei ole seda nagu valmis mõelnud, mis on kõik need kohad, kus seda saaks kasutada, aga me töötame hästi aktiivselt sellega, et testida ja mõelda ja lahedad asju on juba tulekul.
Aga räägi võib-olla natuke just nendest kogemustest, et need AI asju on ka päris palju erinevaid, et kuidas see õige siis leida või see, mis aitab teil või kuidas see töötab?
Väga keeruline küsimus. Tehniliselt mina ei oskagi öelda täpselt, kuidas AI töötab, et sellega tegeleb meie tehnoloogiajuht Eerik ja siis Markus, kes on Tartu Ülikooli doktorantuuris, tegeleb andmeteadusega. Nemad on nagu need, kes on näppupidisel mootoris rohkem, aga noh, AI hästi lihtsustades öeldes on see, et kui mingisugusel rakendusel on hästi palju erinevate kasutajate andmeid, siis kuidas nagu luua mingid süsteeme, mis nende andmete põhjal oskavad igal ühele anda sellise personaalse mingisuguse soovituse nõu. Ja need on nagu need kohad, kus AI saab potentsiaalselt päris hästi aidata, et ta suudab vaadata ühe kasutaja andmeid ja nende põhjal anda sellised nagu hästi lihtsaid soovitusi esialgu .
Töödelda siis neid andmeid , hästi mahukaid andmeid on ju , ja samas minna ka personaalseks on ju .
just , aga nagu ise ehitada lihtsalt mingisugust funktsiooni võib-olla , mis suudab igale ühele anda nagu mingisuguse personaalse nõu , on päris keeruline , sest kõikide elud on väga erinevad . Kontekst on erinev , riik on erinev , sissetulekutasemed on erinevad , eks ole .
jah , ja noh , ka peremudel on ju , et kas on üks liige või mitu ja kogu see
mm-hmm.
aga mis seal sellised noh , endal on põnevust just tekitanud , oo näed , nii äge , et suutis juba sellega hakkama saada või juh, seda me just tahtsimegi .
see , et äpp valmis sai või selles mõttes , et see , et meil on , et mul on täna nagu reaalselt ettevõte ja neli inimest ja toode on tegelikult kõige uskumatum asi maailmas , et see on nagu täiega see koht , et inimesed , kui tahate midagi teha , hakake otsast pihta , ei pea midagi teadma , kuidas asjad käivad , et loomulikult asju tuleb teha nagu nii hästi , kui sa suudad , aga sa ei pea teadma nagu kõike ette , et . see , et me siia jõudnud oleme üldse , on fantastiline , ma olen nii tänulik nagu kõikidele inimestele , kes tagasisidet annavad ja proovivad äppi . aga mul ei ole head vastust su küsimusele , ma arvan , võib-olla see , et me oleme suutnud selle maksete kategoriseerimise nii täpseks teha on minu jaoks nagu hullult äge , et see võib-olla teiste inimeste jaoks ei tundu nagu nii seksikas asi , aga minu arust see on nii äge , et me suudame nii täpselt sinu kulutuse kategoriseerida ja seal on muidugi see , seda peab arvestama , et võib-olla alguses , kui sa hakkad äppi kasutama , sa pead natukese äppi õpetama ka , et võib-olla sul on mingid teatud erisused , millest ta kohe aru ei saa . aga ta õpib ka kohe sinu enda kasutusest ja siis korrigeerib ennast
ja aga kui nüüd võtta natukene üldse nüüd jälle suuremasse pilti minna . et olen isegi näinud , et kuidas inimesed koguvad sellist raha ja siis tulevad palgatöölt ära , lähevad , teevad oma ettevõtte , eriti just noh , IT valdkonnas ja läheb , ma ei tea , 100 000 on otsa saanud , on arendatud , aga noh , ma ei tea , mingil põhjusel ikkagi pole laivi läinud või hakanud tööle see asi ja inimesed lähevad tagasi palgatööle  et kas oled ka sina vahepeal mõelnud või et noh , kuidas sa selle raske perioodi seal vahepeal üle elasid , kui sa ei saanud ka endale palka maksta ?
Siinkohal mul selles mõttes läkski hästi , et mul seda raha sisuliselt napilt täpselt nii kaua jaguski , kuni ma sain Balance'ist esimese palga endale maksta . et see üleminek selles mõttes hullult nagu joppas , et raha saigi enam-vähem siis otsa , kui investeering peale tuli .
väga lahe , hea ajastus .
täiega hea ajastus .
aga see on ikkagi näitab jälle seda , et usalda maailma , on ju , et kui sa oled juba hädas , et küll siis tuleb kuskilt abi .
jah , ma ei kartnud otseselt nagu seda riski , et mul ei olnud kunagi seda hirmu , et kui raha otsa saab , et mis siis saab . ainuke oligi lihtsalt see , et issand , et kuidas ma nagu kulutan oma raskelt investeeritud raha , on ju . aga see , et kui ta tõesti otsa saab , et ma ei üldse ei muretsenud selle pärast , et leian mingi lahenduse . aga neid hetki ei ole olnud , kui ma olen mõelnud , et läheks palgatööle tagasi , sest meil on selles mõttes tõesti päris hästi läinud , meil on äge tiim ja toode inimestele meeldib , saame head tagasisidet . küll aga on hästi raske on praegu see , et ma olen valinud teha startup'i , kus me peame , no ongi väga palju oma aega ja oma ka raha investeerima ettevõttesse ja me ei saa sealt mingit suurt palka maksta . ja siis sa käid ringi ja vaatad , kuidas kõigil on uhked autod ja ilusad kodud ja
ägedad reisid .
ägedad reisid ja. meil investor ütles nii hästi , tervitan siinkohal Raido Pikkarit , hästi pädev ärinõustaja ja meie juhtinvestor ja siis ta ütles meile , et no poisid , et vaata , startup'is on nüüd niimoodi , et kui saate investeeringu peale , siis maksate endale täpselt nii palju palka , et noh , napilt ära elate . sest noh , raha kulutada ei tohi , kõik tuleb investeerida kasvu ja ma olen täiesti nõus sellega . et noh , nii napilt , et ikkagi elate ära , sest sa pead suutma ära elada , muidu sa ei saa keskenduda tööle . ja nii palju võib siis nagu üle jääda , et aastas saad ühe korra tuusiku reisi teha  ja siis ma tegin siin talve alguses tegin Egiptuse tuusiku reisi ära , sain selle öö tehtud , tead , see oli nii super , 7 päeva puhkust . hullult tore oli , aga see on , vahepeal on natukese raskem . et tahaks lihtsalt nagu uhkemat elu või , aga kui noh , kui iga kord , kui ma mõtlema hakkan , siis tegelikult need asjad , millest ma tunnen puudust . ei too tegelikult nagu õnne , et need ongi  parem auto või uhkem reis või õhtusöök 180 kraadi restoranis , mida noh , tegelikult mul ei lähe vaja ja tegelikult ma olen hästi õnnelik , et ma saan teha seda , mida ma armastan , ma olen iseenda boss . aga see ühiskonna pilt ja Instagrami need pildid on ikka mõjutavad mind ka.
Ehkki tuleks siis kinni keerata.
ei. Meil on nii palju inimesi, keda on vaja aidata, nii et ja see ongi hea, et ma ei saa liiga palju kulutada. See paneb mind samamoodi olukorda, kus ma pean olema teadlik oma kulutustest ja elgima. Ja noh, teine siin see, et tegelikult ma tahaks pere luua, ma tahaks täiega lapsi ja laste jaoks ikka tahaks suuremat kodu. Nii et selles mõttes tuleb kõvasti tööd teha, aidata hästi palju inimesi.
Ja.
Kus juures nagu turvatundest mul täna puudust isegi ei ole?
Et... Ma tõin ka just selline puhver, nagu sa ütlesid, et mis sulle parem oli. Või sa oled suutnud juba sellise uue väikse puhvrit?
Ei ole suutnud uut puhvrit tekitada, aga ma ei tea.
Sa kuidagi tead, et sa saad hakkama lihtsalt.
Jah, ma tean, et ma saan hakkama. Et ma võin alati ju tööle minna ja mingit suht okei koha peal. Ma ütlen kohe, mis on keeruline. Mul on üks vend, kes ma ainin, kellen koos äri teenis. Mul on kaks tädipoega ka. Ma olen kõige vanem ja mu tädipoeg. On nüüd hästi tark arendaja ja ta teenib mega palju lihtsalt kuskil. Ja ta oli alati see väiksemad minust. Ja mu vend ka vahepeal sai selliseid tööpakkumise, kuna ta on väga pädev arendaja nüüd. Need summad on üüratud ja siis see ego pauk küll, et mis asja minu väikesed vennakesed kõik hakkavad must umbes rohkem raha teenima või see üle kõlba kuskile. See on nagu sõike naljakas dünaamika ja teed on kõik väga hästi.
No ma loodan, et su vend siis ei lahku sellest ärist, et kui sellised... imepärased tööpakkumised taual on.
Võt, tüübil on see visioon ja tahe oma asja teha nii suur, et ta ütles kolm korda ühele tööandjale, nagu järjest ei iga korraga pakkumine nagu kasvas kolossaalselt. Ja ma vaatasin ka juba, et pagan, et kas jääme nüüd poisist ilma, aga noh, ikkagi oma asja tehes oled omanik siis.
Nojah, ja ma arvan selline vendlus ka, eks ju, et, mm-hmm. et sa kuidagi tead, et see on pereasi teistpidi ka.
Täpselt.
Aga mõne sõnaga veel sellest Täitsapekis podcastist, et see on ka, ma saan aru, ellu kutsutud nagu selline õhine põhine, et teha seda. Et kuidas nüüd on juba mitu aastat olete teinud seda?
5 aastat, põhimõtteliselt 5. hooaeg saab siis suve lõpuks läbi.
Aga jaks on teha seda edasi? Finantsi on, et teha seda edasi või kuidas teil seal see kuidagi töötab kõik see rahaline pool ka?
Mhm. Me alustasime seda asja täiesti nagu ka pole elus midagi sellist teinud tulist mõte, et tahaks rääkida inimestega aru saada, kas nagu teistel inimestel läheb elus pekki või ainult meil Katrinega, et kas meil on mingid veidrikud, sest see oli faas, kus meil oli palju asju pekki läinud. Ja me ei üldse osanud oodata, et see sellist tuntust nagu suhteliselt kiiresti saab ja et me saame mingi aasta parimaks podcastiks ja kõik sellised asjad, et ei, algus me ei tahtnud mingit raha teenida ja energia tõhinet oli metsikult, aga nüüd ma arvan, et mingi pärast 4. aastat me tegelikult jõudsime sellisesse kohta, kus me saime aru, et selleks, et nagu podcast saaks areneda, peame meie arenema ja nagu samal viisil jätkates võibolla nagu lihtsalt me ise enam ei arene ja me hakkasime küll mõtlema selle peale, et kuidas nüüd siis seda asja rahastada, et sinna tiimi palgata, et seda asja teha palju professionaalsemalt, teha paremini, tuua videopilt juurde, et kõik see, et see pani meid mõtlema selle peale esimest korda ja hästi keeruline on olnud, et seda rahastusmudelit välja mõelda, aga neid viise tegelikult on, kuidas siis raha teenida podcastiga ja just nagu ikkagi mitte nagu peamiselt rikkaks saamise eesmärgile, aga peamiselt sellele eesmärgile, et saaks seda asja teha veel paremini.
Jah, või need kulud katta on ju, täpselt kõik need video, kõik need ülekanded, tehniline mm-hmm. pool on ju.
Ja et täna nagu kust me nii-öelda oleme siis tasu teeninud, ongi mingid sisuturundussaated, on affiliate koostööd, et kui sa soovitad mingit toodet, mis sulle endale meeldib, kasutada ostavad, on mingisugust sooduskoodid ja samamoodi meil on selline Patreoni keskkond, kuhu me teeme siis eri saateid, kus siis seal selles keskkonnas olemine nii-öelda maksab iga kuuselt midagi. Et nendest asjadest kokku saab siis raha teenida ja mida paremini sa neid asju teed ja mida suuremalt sa teed, seda suuremaks ka see tasu seal läheb.
Noh, fännlus on ju on kindlasti see, et oma kuulaskond, aga kui palju näiteks te ühte episoodi kuulatakse keskmiselt?
Keskmist, ma olen kunagi arvan, keskmiselt on äkki 10 000 kuulamist on, aga see hästi nagu sõltub, hästi kõigub ja et kui on võibolla mõni tundmatu inimene ja võibolla saade ei ole nagu see kõige parem saade, mis välja tuleb, siis on kindlasti nagu palju vähem, aga kui võtta mõni kuulsam inimene, ja tuleb käge saade, et siis võib olla mingi 50 000 kuulamist, 60 000 kuulamist ja niimoodi, et kokku selle 220 saate peale meil on, ma ei tea, ma arvan, varsti 2,5 miljonit kuulamist.
Lahe, tegelikult ongi see just see ühiskonnale jällegi see tagasi andmine, ise saad energiat, inimesed on huvitatud, on et väga kiht ettevõtmine.
See on nii hullult meid ennast kasvatanud, et tegelikult ma ei teeks täna ettevõtlust ilma selle podcastita. Ma ei oleks üldse mitte kuskil, kus ma olen see podcasti tegemine ja nende inimestega rääkimine ja nende pekkiminekutest ja välja kutsetest kuulmine.
See on nagu psühholoogi töö. Natukene on ju.
Täpselt, aga see oli ka personaalne teraapia vahepeal.
Jaa. Mõte tohtel on ka, sa tõid nii välja.
See on nii palju jõudu annud meile energiat, et ise teha ägedeid asju.
Mõtlen täna üldse podcasti maailm, et minu mõelest on väga palju erinevaid podcaste tulnud ja kui nüüd mõnel kuulajal tekib mõte, et, et mul on mingi kuidagi oma, ma ei tea, nish või mingi teema, ma tahaks ka podcasti teha, mida sa soovitad või kas üldse soovitad alustada sellega või mis ootustega need võiksid, ma saan ka aru, et see kindlasti ole selline raha teenimise projekt, pigem ongi see, ma ei tea, enese teostus ja ise õppimine, arenemine ja ka oma teadmise jagamine teistele.
Mina kindlasti, ma soovitan kõike teha, et selles mõttes, et kõige halvem asi, mis saab juhtuda, on see, et sa kunagi kahetsed, et sa ei proovinud midagi. Kuidas alustada? Ja see raha teema ka, et kindlasti on võimalik podcastiga raha teenida, et lihtsalt kui sa teed lõpuks midagi väga-väga hästi ja sa mõjutad väga palju inimesi positiivselt, siis seal on alati võimalik kuidagi sellest kõiglat tasu teenida, et sa ju lood maailmale väärtust, eks ole. Aga mida ma konkreetselt soovitaks, võibolla on see, et esiteks mina soovitan teha mingi meeskonnaga või sõpradega, lihtsalt see on ainult isiklik perspektiiv, et ma töötan tiimis paremini, ma üksi ei saa millegi hakkama, mul meeskonnaga meeldib töötada. Ja teine on see, et tuleb endale lubada, et sa teed mingi suure arvu neid podcast ära ja siis otsustad, kas sa jääd seda tegema mitte. Mäletan, et me olime Katriniga seal kohvi laua taga ja Katrin ütleb, hakkame tegema podcasti ja ma olin mingi, tavai proovime, no proovime, teeme paar tükki. Siis ta vaatab lots, ütleb, Mihkel, me teeme 100 saadet. Ja ma mingi, Katrin, ma ei tea kindlalt 100 saadet, ma umbes ei viitsi, ei taha mingi, mis asja ta ja me vaidlesime seal ja siis me salfrätiku peale kirjutasime, et hea küll, me teeme 35 saadet enne kui me lubame endal alla anda, siis panime allkirjad alla sinna ja see on täpselt sellepärast, et nagu sa ei pruugi kohe edu saavutada, sa ei pruugi kohe välja tulla ja siis sa annad võibolla liiga vara alla, et eriti podcastides, keegi ei hakka kohe kuulama, on ju.
No jah, ja saatejuhina ka sa arened, et sa ei ole käinud kuskil koolitusel, et ise saad ka aru, et kuidas saab paremini ja kuuled ise podcasti, siis tekib see mõte, oota, see mulle ei meeldi, see mulle meeldib, nüüd see hääle teema on, see kvaliteedi teema on, ja siis loomulikult ka, eks ju.
Jah, ja tehnika osas inimesed, ma arvan, natukes alguses muretsevad liiga palju üle, samas ikkagi hea helikvaliteet on väga oluline, et tegelikult täna, kus nagu podcastade valikut on hästi palju ja sa teed mingi podcasti, kus on heli kvaliteet veidi kehva, keegi viitsi seda kuulata, see on nii ebamugav, et isegi kui sisu on hea, ma olen isegi pannud mitu korda mingi saate kinni,
sama,
sest sa ei suuda kuulata.
Aga mis veel, kas kui sa hakkad podcasti tegema, kas, ma ei tea, on see oluline, et teha, ma ei tea, kord nädalas, kord kuus, konkreetsel päeval või mingid sellised väga praktilised nipid veel.
See on väga hea küsimus, kus juures hea. Tasub kindlasti teha perioodiliselt samal ajal. Et see on selline asi, et see õpetab inimesi ootama juba sinu podcasti, sinu saadet ja nad tulevad seda kuulama. Ja kas see nüüd iga nädal või üle nädal või kord kuus, seal tegelikult ole vahet. Et see peab olema vastavalt sellele, milleks sa oled võimeline. See võib kord kuus ka olla. Aga perioodiline ja samal ajal alati toimib väga hästi, et seda on nagu tõestatud, et see aitab saavutada või seda kuulajaskonda niimoodi kasvatada.
Mis ja mitte, et kogumispäiku podcastis samamoodi me proovime ikkagi, et üle nädala kolmapäeviti ilmub see, aga suvel ongi juhtunud juba sellised asju, kus on nihkunud või keegi külaline ei ole saanud tulla näiteks, et siin ka põnevad teemad on meil tulemas.
Mitu korda teil on näiteks siis nii-öelda põhigraafikust kõrvale nihkunud?
Ma arvan, et nüüd sellel aastal ongi võibolla üks või kaks korda, et varem ei olnud võibolla sellist regulaarsust, aga nüüd me ikkagi oleme pigem püüdnud tõesti kolmapäev, neljapäev ikkagi, et oleks see podcast olemas. Et tõesti tuleb ette mingeid erisusi või tõesti keegi lükkab edasi oma podcasti salvestust, aga nii me püüame vähemalt.
Ma ütleks, et üks meie edu saladusi ja seda palju öelda, et tegelikult lõpuks võidavad need podcastid, kes lihtsalt elavad teised üle, et seda on ka Ameerikas mõned parimad podcastid, nagu main mitu korda, et teate, et nagu ma ei ole maailma parim podcaster, tea kindlasti ma olen väga hea juba, aga miks ma olen number üks on see, et ma olen lihtsalt kõik teised üle elanud, et ma olen lihtsalt mitte lõpetanud ja meie täitsa pekis saatega me tegime vist peaaegu 3 aastat niimoodi, et meil tuli iga esmaspäev saade välja, ja ainult ühe korra vist, meile tundi esmaspäeval. Küll, aga me ütlesime kohe ära, et meil on suvel on nagu suvepaus. Et iga kord hooaeg lõppeski seal kuskil juuni alguses ja algas siis uuesti septembris.
Jaa, aga see on ka nii ja naa. Näiteks, kui ma ise kuulan mingid podcaste, mind ikka väga häirib, et suvel ei tule. Ma olen kuidagi harjunud, ma tahan kuulata seda ja seda mitte midagi ei tule. Et, aga samas, kui ma ise neid teen, ma tean väga hästi, et on vaja sellist natuke pausi, ongi siis kas keegi teine teeb vahepeal. Ja üks teema veel, et see, et kas teeb üks inimene, nii-öelda ühed konkreetsed hääled või igakord on uus. Noh, ma saan aru, et neid formaat on erinevaid, et ma ei tea, kuidas sulle tundub, mis paremini töötab.
Tegelikult ei ole nagu vahet, et formaat on nii palju ju erinevaid, et kui sa ka hakkad googeldama, et mis üldse podcasti formaadid on, siis täpselt nagu välja toodud, mis stiili saab teha ja sa pead lihtsalt valima stiili ja formaadi, mis sulle meeldib, et seda ei saa nagu keegi ette öelda sulle.
Ja nende külalistega ma arvan sama, et ma olen ka kogumispäeviku grupist küsinud, et keda te tahaksite kuulata või kes teile pakuvad huvi. Et väga palju tegelikult infot ei ole sealt tulnud, küll aga viimane kord just öeldigi selliseid nii-öelda tavalisemaid inimesi või lihtsamaid, kellega on parem suhestuda, et tõesti need investorid on tihti juba 3 sammu jagu ees, on nüüd sul on väga raske nagu suhestuda. Noh, samas jälle statistika poole pealt ma näen kohe, et kui on nii-öelda tundmatumad inimesed, et siis kuulatakse ikkagi palju vähem kui mõnda tuntud inimest. Et nii huvitav.
See nii on, ja, aga selles mõttes, et näiteks meie puhul, meil on ka olnud väga palju saateid, kus on selles mõttes küllatki nagu tundmatud inimesed, kes ei ole võibolla sotsiaalmeedias nii aktiivsed või kelle eesmärk ei ole olla nagu hästi tuntud, aga kellel on väga põnevad lood, et kui sa ehitad üles sellise teatud stiili juba ja publik teab, et nad võivad enam vähem sinu saadet usaldada, seda kvaliteet usaldada, siis me näed, et ka meie kõige edukamad lood on olnud nii-öelda nagu heas mõttes tundmatute inimestega. Et alguses see on kindlasti raskem, aga kui sa teed järjepidevalt ja formaat on sees, siis see on täiesti võimalik.
Kus sa ise inspiratsiooni saad, et mida sa ise kuulad või vaatad?
No ma olenki ise ka väga suur podcastide fänn on terve elu. Tõesti nii kaua, kui ma mäletan, et kuulan väga palju podcaste ja sealt ma arvan, ma saangi kõige rohkem inspiratsiooni. Et ettevõtjad inspireerivad mind väga palju loomulikult, eriti startup ettevõtjad, kuna see on nagu mulle südame lähedane maastik. Aga jällegi ma arvan, et ma ütleks lõpuks podcastid.
Aga nimeta mõni, mida sa kuulad.
No üks minu, ma jään nüüd palju nimetama, võin nüüd palju nimetada.
No võid palju nimetada.
Ajas muutuvad. No see, mis Tim Ferriss oli üks minu esimesi suuri lemmikuid, ka üks maailma parim podcaster, et Joe Rogani show ulut meeldib. Nüüd viimastel aastal Lex Friedman on... Ma arvan, et Lex Friedman on üldse terves maailmas praegu üks kiiremini tuntust kogund podcaster, kes teeb nii sügavaid, intelligentseid, põnevaid vestluseid maailma kõige huvitavate inimestega, et nagu kui Lex Friedmani kuulan tõele, soovitan täiega see Lewis House, School of Greatness, väga mulle meeldib Impact teoriid kuulasin mingi aeg hästi palju ja üldiselt need on siuksed, kus on palju, ma kuulasin pigem saateid, kus on rohkem ettevõtlus, äri, raha, kõik sellised teemad ja nüüd viimasel ajal ma olen rohkem kaldunud suhted, maskuliinsus, feminiin, energiat, kuidas need oma vahel suhtes toimivad, hästi palju olen hakanud seda otsa kuulama.
Et... Ma saan, et sul on mingi suhe.
Mul on suhe.
Millega tegeled, et siis kohe tekivad need küsimused.
Mul on väga õnnelik suhe, mul on väga kaunis imeline kaaslane ja juba enne teda, aga koos temaga ka ma olen sellisesse nagu enesarengu protsessi natukese läinud, et milline ma siis mehena olla tahan. Ma olen terve elu mõelnud, et milline ettevõtja mulle tahan .
Just läbi
ja,
nagu töö .
Ja, palju raha peab olema , palju raha peab olema .
veel mees ka on ju , kaaslane .
see on palju parem , ma , see mulle meeldib palju rohkem või see kuidagi loob palju rohkem rahu minu sisse . Tegelemine sellega , et mis on nagu inimene ja milline mees , milline partner ma tahan olla , kui see , et milline ettevõtja ja kui rikas ma tahan olla , et see enam ei olegi nii äge .
see aga täiustab vaata ja noh , vaata , et sealt järgmine samm on see , et milline isa ma veel tahan olla , on
ju .
et siin arengut on nagu kõvasti , et väga-väga lahe .
mis sinu lemmik podcast on ?
tead , mina , ma kuulan teie podcast'i , aga tegelikult mulle meeldib Relvet kuulata , rännusaateid . ja hästi mõnus , tõesti ootan jälle , kui tal midagi uut välja tuleb . aga kas sa Eesti podcast'idest ka midagi kuulad ?
Ma ei tea , kas öelda , aga Tussisööjad , see on ametlik nimi , hullult fänn on , kuna ma olen stand-up komöödia suur fänn , siis see on nii naljakas ja mul on täiega vaja sihukest ajuvabat asja vahele .
kergust on ju .
kuna ma tarbin nii palju tööalast ja enesearenguga seotud infot , et siis see on nagu maandab mind suurepäraselt . aga Be First olen kuulanud Eestis  ja ega väga palju tegelikult rohkem ei olegi .
noh , ongi , et sa paned ise nii palju ressurssi sinna , et oled selle maailma sees nagunii , et
siis... rahareede kogumispäevikus ma kuulasin peaaegu kõik osad ära , aga see oli ka natukese tööga seotud , miks ma seda kuulasin , aga rahareede on ka nii lahe .
nii väga põnev tööga seotud , nii et selle äpiga sa mõtled .
jep .
väga kihvt , kuule , aga ma väga-väga tänan sind , et sa tulid , jagasid oma kogemusi  ja kindlasti oled sa alati oodatud ka kogumispäevikusse mingeid häid mõtteid jälle juurde tooma ja oma kogemusi jagada , et ma arvan , et kui inimestel tekib ka küsimusi selle äpi kohta , et saab ka postituse all midagi kommenteerida või otse siis kirjutada . et igal juhul ägedat asja teed ja et sul olekski sellist taganttuult ja just sellist , ma arvan , sul on suur roll ka olla inspireerija , et tee seda , mida sa teed edasi armastusega , et väga lahe , aitäh .
aitäh ja aitäh kuulamast .
kogumispäev .